un verset din Geneza, capitolul 41, versetul 14. Atunci Faraon a trimis și a chemat pe Iosif și l-au scos în grabă din groapă. Și el s-a bărbierit și a schimbat hainele și a intrat la Faraon. Dincolo de o relatare istorică, sigur că putem înțelege prin mesajul umbrelor din Vechiul Testament o ilustrație despre învierea Domnului Iisus. L-au scos în grabă din groapă. Sigur, ieșirea din groapă este o astfel de imagine. Așa a fost și Domnul Iisus, scos din groapă, din mormânt. Pe Domnul Iisus, sigur că l-a înviat Dumnezeu Tatăl. Aici se spune despre Faraon, suveranul Egiptului, în grabă. Și despre Domnul Iisus se știa că e a treia zi va învia. A treia zi la începutul ei, nu spre sfârșitul ei, nu la amiaza zilei a treia, la începutul ei, dici de dimineață, spun evangheliștii, dici de dimineață, așa a coborât Dumnezeu și l-a înviat. L-au scos în grabă, din groapă. Apoi se spune, și m-am oprit la acest detaliu, și referitor la întrebările care au fost strecurate în ce privește învierea Domnului Iisus. Și el s-a bârbierit, spune cuvântul, s-a bârbierit. El va apărea într-o înfățișare nouă, Iosif, aș putea să spun într-un look nou, e un termen acum a toți, un look nou, cu altă persoană, un look nou. Așa a apărut Iosif atunci, bărbierit. Acum, sigur, e un detaliu din Scriptură, nu e un detaliu lipsit de înțeles. Se spune despre Domnul Iisus că i-au smuls barba. Dacă smulgi barba cuiva și o faci cu răutate, sigur, întâi produce o durere deosebită. Este una dintre cele mai dureroase plăci, să zici, să smulgi barba. Pentru că fața e foarte sensibilă, iar dacă smulgi barba, poate e asemănătoare cu zdrobirea oaselor, nu, i-au smuls barba. Dacă o smulgi barba, sunt locuri unde e păr, sunt locuri unde nu mai e păr, că ai smuls-o. Nu cred că au smuls-o în totalitate, nu era treaba unui bărbier. I-au smuls barba ca să-i facă dureri. Dar a ieșit din groapă. Cum a ieșit din groapă? Cu fața având smucuri de păr și locuri unde nu era barbă? A ieșit așa? S-a bărbierit? Despre Iosif se spune că s-a bărbierit. Probabil era prezentat acest detaliu. Va ieși din groapă, nu cu barba smuls, că era urât să iasă cu barba smuls. Va ieși din groapă bărbierit, nu cum intrase cu barba. Sigur, la evrei era această practică să porți barba, așa era. Lui a fost refuzat acest statut normal al iudeilor. I-au smuls barba. Era un semn al unei barjocuri deosebite. David a trimis odată o delegație la împăratul Amonului când vrea să-l consoleze pentru moartea tatălui său, Nahaș, și sfetnicii împăratului Amonului i-au sugerat că poate David nu cu intenții bune i-a trimis, ci cu intenții rele, și atunci le-au tăiat hainele de la brun jos, pe de o parte, și le-au smuls barba, pe de altă parte. Sigur, haine puteau să-și ia, dar cum aveau să se întoarcă la Ierusalim fără barbă? Și atunci împăratul le-a spus să rămână la Ierihon până le va crește barba. Că nu puteau să intre în Ierusalim fără barbă. Solii împăratului David au rămas la... Așa a intrat cu barba, a ieșit bărbierit. Un look nou, o înfățișare nouă. S-a bărbierit, spune cuvântul. Și sigur, îl putem interpreta fără să forțăm în contextul Scripturii. De ce Domnul Iisus înviat n-a fost recunoscut? N-a fost recunoscut. Maria l-a confundat, n-a fost un loc nou. A ieșit bărbierit, fără barbă. Nu cum se poartă în Iudeea, nu cum este moda în Ierusalim. Bărbierit. Și s-a bărbierit, îi vor fi spus oamenii lui Iosif, nu? Nu poți să te duci cu barbă, trebuie să te bărbie. Te ducem, te-a chemat faraon, dar nu poți să mergi la el așa. Trebuie să fii altfel, un look nou. Aceasta este un aspect din tainele învierii. El a ieșit cu același trup cu care a intrat, dar cu un look nou. Și cu aspecte noi. Îi era foame, aveți ceva de mâncare? Îi era foame. Nu e un trup spiritual cel care cere de mâncare. Îi era foame. Aveți ceva, copii, aveți ceva de mâncare? Sigur, asta a fost târziu, dar în ziua învierii i-au dat să mănânce. N-aveau, aveau niște resturi, nu mai aveau. Numai pește fără pâine. El niciodată nu le dăduse pește fără pâine. Nu le-a dat mult, dar le-a dat totdeauna pește împreună cu pâine, ca să ei nu i-au dat pâine. A cerut, sigur, era același trup, dar cu aspecte noi. Nu l-au recunoscut. Nu l-au recunoscut. Le-a arătat mâinile sale. Sigur, aveau semnele piroanelor, le-a arătat picioarele, semnele piroanelor, și-a deschis haina, le-a arătat pieptul lui cu rana. Nu știau ei de rană, le-a spus Ioan, pentru că numai Ioan asistase când i-a fost străpunsă coasta și a curs sânge și apă, și e singurul care mărturise, n-avea alți martori. Le spusese Ioan, după ce eu am văzut, am stat până la sfârșit, i-au venit soldații după ce a murit, i-au străpuns coasta, le-a arătat coasta cum le spusese Ioan, nu l-au, avea un loc nou, o altă înfățișare, era un om nou, nu mai era cel pe care îl cunoscuser. S-a bărgherit. E un mic detaliu, sigur, care ne deschid. De ce nu l-au recunoscut? Nici Maria, nici ucenicii, nu l-au recunoscut. Avea un alt loc, era alt om, cu un trup intrase și ieșise acum un alt trup. Apoi se spune, și-a schimbat hainele, alte haine, sigur, alte haine. De multe ori Iosif și-a schimbat hainele. Avusese haina dragoste. Tatăl său, pentru că îl iubea, i-a făcut o haină specială pentru el. Era simbolul dragostei tatălui său. I-au luat-o frații, i-au muiat-o în sânge, i-au trimis-o tatălui și l-au îmbrăcat cu ce? Cu haine de rob, nu? Că a fost vândut, l-au luat cuvântul și spune niște ismaeliți, deci descendenți din Ismael, care fusese, sigur, fiul nerecunoscut de Dumnezeu, dar fusese fiul lui Abraham. Dumnezeu nu, singurul tău fiu, nu, nu exista pentru Dumnezeu. Niște ismaeliți l-au luat și sigur, îl vor fi îmbrăcat, că l-au văzut fără haine când l-au aruncat în groapă. Îl vor fi îmbrăcat, l-au luat, l-au dus la Potifar. Apoi, haina de rob a fost schimbată cu o haină de pușcăriaș. Nu știu cum va fi fost pe vremea aia. Haine vărgate din astea cu dungi. Așa era într-o vreme ca... Dacă fugea vreun pușcăriaș, dacă avea haine vărgate, era pușcăriaș. Acum nu mai e așa, s-au schimbat, dar așa erau haine de pușcăriaș, haine vărgate. Așa era. Probabil așa a primit și Iosif, acum a patra oară. I-au dat alte haine, nu puteau să-l ducă cu haine de pușcăriaș la... Faraon, deși Faraon știa că vine din închisoare, dar nu putea să se alte haine. Și-a schimbat haine. Domnului Iisus i-au luat hainele, l-au îmbrăcat cum se îmbrăcau morții cu fâșii de pânză, Dumnezeu i-a dezlegat fâșiile de pânză au rămas acolo și ștergarul l-a împăturit, l-a pus la cap, dar haine, cine i-a dat haine? Cine i-a adus haine? E cel care intra prima dată în mormânt, tatăl său i-a adus haine. Fiului său. I-a adus în Fiul lui Dumnezeu asta. Prima dată l-a îmbrăcat pe Adam. În grădina Edenului l-a îmbrăcat pe Adam, pentru că el și-a dat seama că este gol, a încercat cu pomii, nu se potrivea, a încercat cu frunze de smochin, nu se potrivea, a sacrificat atunci Dumnezeu animale și l-a îmbrăcat pe Adam, cel din tâi om. A fost îmbrăcat de Dumnezeu. Domnul Iisus este al doilea Adam. Sunt sigur că atunci când a coborât, a venit cu haine și le-a pus acolo, s-a îmbrăcat cu, s-a bărbierit și a schimbat hainele, spune cuvântul, cu haine aduse de Dumnezeu, cum avea să iasă din mormânt dezbrăcat, cum avea să... Și cum avea Dumnezeu să omită așa un detaliu, să-i dezleg legăturile, iar apoi când iese, cum iese? Dumnezeu a avut grijă, i-a adus hainele, a pus acolo la căpătâi, s-a îmbrăcat cu ele și așa se face că atunci când Marta, când Maria din Magdala îl privește, nu-l recunoaște, n-are barbă. Și are alte haine, nu are haina lui de care fusese dezbrăcat, i-au luat toate hainele și le-au împărțit între ei, așa că nu au mai rămas, nu au mai rămas haine, i-a adus Dumnezeu, ce haine, nu știm, haine noi, le-a adus din cer, haine noi, aduse de Dumnezeu, nu l-a recunoscut nici Maria. Nu l-au recunoscut nici ucenicii seara când a venit în mijlocul lor pentru că avea alt look. Sigur, noi nu realizăm. Eu mărturisesc odată, am avut un rezident care a trecut printr-un accident și a fost spitalizat mai multe zile, iar când a venit... purta barbă și nu l-am recunoscut. Era un alt look, schimbă foarte mult barba. Dacă e să mai schimb și hainele cu care ai fost obișnuit, totul este cu totul altfel. E un om nou, așa este Iosif. Mă și gândesc, l-a dus la faraon, dar era un inculpat. Va fi venit Potifar pentru că sub jurisdicția lui se aflau închisorile, el l-a aruncase în închisoare și va fi venit Potifar la faraon și va mai state, să știi că este un infractor de rând, uite soția mea, e martor, e un infractor, cum să vină? Și va fi ieșit un cuvânt de la faraon, pe care îl va spune mai târziu, nu foarte târziu, în genunchi, Potifar, în genunchi, tu, nu el, a înviat dreptății de Dumnezeu, l-au aruncat în închisoare ca un tâlhar, după ce l-o răstigniseră pe cruce și a ieșit ca un învingător, un mare învingător. Așa a ieșit, s-a dus la faraon, faraon i-a prezentat problema lui, o problemă grea, dificilă, n-au putut-o rezolva toți înțelepții Egiptului. Egiptul fiind cunoscut pentru, în antichitate, pentru înțelepciunea Egiptului. Și cuvântul face referire la înțelepciunea Egiptului pe care și-a însușit-o mai târziu Moise și așa, vestită înțelepciunea Egiptului, dar aici erau acele visuri și niciunul nu a putut rezolva. Pentru Iosif era simplu, cuvântul a fost bun în ochii lui faraon și în ochii tuturor robilor săi. Și faraon a zis robilor săi, vom găsi noi un om asemenea acestuia în care este Duhul lui Dumnezeu. Acesta este Domnul Iisus, cel mai înțelept om al timpului său, dar pentru că el are eternitate, este cel mai înțelept al tuturor timpului, duh de înțelepciune și de știință, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia când îl descrie în capitolul 11. Nimeni nu este priceput și înțelept ca tine. Nimeni nu este priceput și înțelept ca tine. Când mintea noastră nu ne dă suficient de bune sfaturi, dacă vrem perfecțiunea, înțelepciunea, priceperii, în el sunt ascunse toate comorile de înțelepciune și de știință. Dacă am apelat la el, am fi părtași înțelepciunii supreme a lui Dumnezeu. Sigur, pentru mulți pare o nebunie, dar asta este înțelepciunea lui Dumnezeu ascunsă în, ca o comoară, ca o taină, dar accesibilă, accesibilă. Nimeni nu este priceput și înțelept ca tine, pentru că Dumnezeu ți-a arătat ție toate acestea. E în comuniune cu Dumnezeu, nu este ceva personal. Dumnezeu a pus în el toate comorile de înțelepciune și de știință, le-a ascuns ca într-un tezaur, nu în sensul că le-a ascuns. Dumnezeu singur este înțelept, dar Dumnezeu a vrut să facă înțelepciunea posibilă, accesibilă, accesibilă pentru noi cei făcuți din țărână, dar ca să o facă accesibilă, a pus-o în, să zic așa, ca într-un chivot, a pus-o într-un trup ca al nostru, făcut din țărână. Noi disprețuim, n-avea nici frumusețe, nu ne atrage, pare ascunsă. E ascunsă până când o accesezi. Dacă o accesezi, devine descoperită dintr-o dată, pentru că nu e închisă ca într-un tezaur. Nu e. E accesibilă, numai că e accesibilă, așa cum spunea și Faraon, este accesibilă prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu cercetează cele adânci ale lui Dumnezeu și ni le face cunoscut și spune Pavel, noi avem gândul lui Hristos, adică avem acces la această pricepere și înțelepciune de top cerească din înaltul cerului, care este coborâtă și accesibilă pentru fiecare dintre noi. Ce înseamnă să dorești aceasta și să o folosești, această înțelepciune, această pricep, ce înseamnă? Iată ce înseamnă întâi printr-o experiență personală. Faraon spune, tu vei fi peste casa mea. Asta înseamnă. Vei fi peste casa mea. Nu eu. Nu eu. Tu. Tu vei fi peste casa mea. Asta e cuvântul pe care îl spune Faraon. Un mare împărat. Își pierdea el din demnitatea, din gloria, din poziția pe care le avea atunci când spune tu, tu vei fi peste casa mea. Nu, își deschidea casa, așa cum și-o deschisese cândva și l-a acceptat pe Iosif ca rob Potifar și a adus prosperitate în casa lui. L-a pus mai mare peste casa lui. A pierdut? Nu. A prosperat. Ne-e greu să ne declinăm în favoarea lui. Ne-e greu să acceptăm pe cineva mai mare decât noi. Vrem noi să fim mari. Mari cu înțelepciunea noastră vom fi niște proști. Ce ar fi fost pentru Faraon? Veneau 7 ani sigur, de belșug. Și după aia veneau 7 ani de mare foamete. Nu era decât șansa să mori, dacă vrem să fim noi mari. Asta e șansa. Tu vei fi peste casa mea. A adus prosperitate în casa lui Potifar, a adus prosperitate în închisoare. Urma să aducă prosperitate în casa lui Faraon. Îl folosește Dumnezeu pe Iosif în diferite ipostaze, pentru că vrea să-și răspândească binecuvântarea, dar nu poate decât prin el. De ce a fost aruncat în închisoare? Pentru că frații lui nu l-au vrut. După legea noastră, el trebuie să moară. Bine, îl răstignim. L-am răstignit, am terminat. Dar apoi el înviază glorios, cu un look nou, cu o înfățișare nouă. Nu mai este același pe care l-am disprețuit, l-am barjocorit, l-am lovit, i-am smuls barba. Nu mai este. E într-un look nou, cu o poziție nouă și răspândește binefacerile acolo unde este acceptat. Faraon putea să-l primească ca un consilier. Nu. Tu vei fi peste casa mea, spune el. Nu știu dacă, acceptând adevărul învierii Domnului Hristos, putem să prindem lucrul acesta. El a înviat ca să fie mai mare. Mai mare unde? În cer. Sigur, acolo este. Îl vedem încununat cu onoare și cu glorie, spune cuvânt, dar în casă, dacă uneori lipsește pricepere, înțelepciune, grâu sau alte lucruri, poate că lipsesc, pentru că el e în continuare mic, în loc să fie mare. Sigur, îl putem... Nu e chiar așa de greu de înțeles. Îl putem privi ca grădinar. Dacă e grădinar, e grădinar. Asta este. Ce să aștepți de la un grădinar? Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Un obiect. L-ai luat, l-ai dus, l-ai pus. Un obiect. Nici măcar un obiect care are greutate. Pentru că ea spune, mă voi duce să-l iau. O femeie să duci tu un trup care are cel puțin 70 de kilograme, dar ea are putere. Mă voi duce eu să-l iau. Așa e un grădinar, așa este un Iisus, un obiect îl port, așa cum purtau izraeliții idolilor. Și prin profetul Isaia, Dumnezeu îi mustră că își poartă idolii. Un idol e o povară, ți-l duci cu tine, nu e ceva care să te ajute. Nu el te poartă, ci tu îl porți. Aici spune, tu vei fi peste casa mea și după cuvântul tău va fi cârmuit tot poporul meu. După cuvântul tău, aceasta este acceptarea învierii, nu ca adevăr istoric a înviat Domnul Iisus, ci ca autoritate. Tot poporul meu va fi cârmuit după cuvântul tău. Și apoi se spune, eu voi fi mai mare decât tine, numai cu tronul meu. Este prima realizare a învierii Domnului Iisus. L-a făcut mai mare pe Dumnezeu. L-a făcut mai puternic pe Dumnezeu. L-a așezat în glorie pe Dumnezeu. Dumnezeu a coborât, nu a coborât cu mâini goale, a coborât cu haine, cu niște haine. Haine noi, cerești, nu știm, n-a spus ca tatăl fiului risipitor, aduceți haina cea mai bună. Nu, a coborât el cu haine din cer, a coborât din cer cu haine, i-a dezlegat legăturile morții, s-a mâncat, iar Domnul Iisus l-a făcut mare pe Dumnezeu, adevărata, nemărginita mărime a puterii sale, pe care a desfășurat în Iisus Hristos prin faptul că l-a înviat din morți, se manifestă doar atunci și este felul în care, cu limbajul simbolic, l-a așezat pe un tron al măreției pe Dumnezeu, al măreției puterii absolute, nu puterea creatoare, ci puterea recreatoare, puterea noii creații, s-a manifestat atunci. Eu voi fi mai mare decât tine prin tronul meu. De apoi, sigur, cum știm, Tatăl l-a așezat pe tronul lui, dar întâi Domnul Iisus prin înviere l-a așezat pe un tron mai mare, pe Tatăl său. L-a înviat, l-a înălțat, l-a așezat. Sigur, în taine în care cel puțin un lucru ne este destul de ușor de înțeles, această comuniune între Tatăl și Fiul, ce face Tatăl pentru Fiul, ce face Fiul pentru Tatăl, rămân aspecte admirabile. Vezi, te-am pus peste toată țara Egiptului, spune apoi faraon, este autoritatea pe care o capătă Iosif peste întreg. A venit la ai săi nu l-au primit, spune cuvântul. Iată aici, frații săi, sigur, nu au avut preț pentru Iosif la Dotan. Iată-l pe Iosif cel disprețuit, așezat în mare măreție și glorie și autoritate peste toată țara Egiptului. E acest detaliu, întâi peste casa mea și apoi peste țara Egiptului. Avem datoria unei mărturii care să fie o binecuvântare, întâi peste casă și apoi în jurul nostru, peste toată țara Egiptului, în lumea în care suntem așezați. Eu sunt convins că nu toți îl apreciau și îl respectau pe Iosif. Nu. De ce? Nu. Nu aveau de ce. Dar aici este atitudinea lui Faraon, avea autoritate, l-a impus peste toată țara Egiptului și nu numai că l-a impus, spune cuvântul, și-a scos inelul din mână, l-a pus în mâna lui Iosif. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cine? Cine avea toată puterea în cer și pe pământ? I-a dat-o cum? Simbolic, prin acest inel, dar Domnul Iisus a primit-o într-un mod autentic, care doar Dumnezeu pare, aș putea să spun, sigur, fără să înțelegem într-un mod eronat, atotputernicul Dumnezeu nu mai e puternic. Nu. Păi dacă a dat toată puterea mi-a fost dată în cer, dacă a dat toată puterea, el nu mai are. Dacă are nevoie de putere, el este. Așa cum faraon, când vor veni egiptenii și îi vor cere pâine, ceva, n-am pâine, n-am. Duceți-vă la Iosif. N-avea pâine faraon. Îi cereau egiptenii pâine, n-am. Am dat totul. Duceți-vă la Iosif și scăpa de grijă. El rămânea domn, el rămânea împărat pe tronul său. Nu veniți la mine, nu veniți cu fleacuri din astea la mine. Este unul, este Iosif. Duceți-vă la Iosif. Așa este Domnul Iisus. Investit cu putere, cu înțelepciune, cu frice, toate comorile de înțelepciunea lui Dumnezeu, care singur este înțelept, nu mai e. E transferată în seama Domnului Iisus și e accesibilă. Putem să deschidem oricând avem nevoie acest tezaur, așa cum faraon a transferat, i-a pus inelul și a scos inelul din mână, l-a pus în mâna lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de in subțire. Altă schimbare. El a ieșit din închisoare cu haine, acum și-a venit înaintea lui faraon. Când va ieși de la faraon, va ieși cu alte haine. E a cincea oară când se schimbă Iosif de haine. Îmbrăcat, dezbrăcat, hainele pe care i le-a dat și cu care l-a îmbrăcat, cu haine de in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât. Ieșise bărbierit cu un lup nou, când va ieși de la faraon, va avea cu totul alt lup. De-aia și spune, îl vedem încununat cu onoare și cu glorie din pricina morții pe care a suferit-o, ca el să fie cel care a gustat moartea pentru toți. Și-a făcut să fie purtat în carul al doilea și strigau înaintea lui, închinați-vă. De ce s-a închinat Maria? Era poruncă. De ce s-au închinat femeile? Era poruncă. Închinați-vă. Mă gândesc istoric, spusesem de Potifar, care probabil că ar fi avut obiecții, cum să faci dintr-un inculpat, dintr-un întemnițat, să-l aduc, închinați-vă, lasă asta, tu ești rău, el este bun, închinați-vă. Aceasta e poziția de dreptate pe care i-a dat-o Dumnezeu și aceasta este poziția de dreptate în care el ne-a cuprins și pe noi, o poziție de dreptate autentică, absolută. Faraon poruncește, închinați-vă, atitudinea potrivită, și l-a pus peste toată țara Egiptului și i-a spus, eu sunt faraon, fără tine nimeni nu-și va ridica mâna sau piciorul în toată țara Egiptului. Gândesc că adevărul istoric al învierii Domnului Hristos, care este și un adevăr doctrinar, sigur, teologic, însemnat, iată o consecință practică, și anume lucrul, nimeni nu-și va mișca mâna să nu faci nimic fără el, să nu umbli nicăieri fără el. Aceasta este nu acceptarea adevărului învierii, ci experiența trăirii cu cel care a fost scos din groapă și a fost îmbrăcat, a fost împuternicit. I s-a recunoscut competență, o competență nouă, înțelepciune, pricepere, Duhul lui Dumnezeu este în el și i-a pus numele Tsafnat Paneah, care în limba egipteană înseamnă salvator al lumii sau susținător al vieții. Iată rostul Domnului Iisus, susținător al vieții. prin puterea pe care o are, prin înțelepciune, prin pricepere, prin Duhul lui Dumnezeu. Și va fi, vor veni vremuri, sigur, 7 ani de belșug, 7 ani de foamete. E perspectiva evoluției lumii, o întrezărim și noi acum puțin. Lumea merge din rău în mai rău. Nu, ne facem iluzii să așteptăm bine. Nu, dacă e ceva bine, e să ai un Iosif. Să ai un Iisus. N-ai pe Iisus, poți să aștepți orice. Vor fi 7 ani buni și apoi 7 ani răi. Poți să fii și frate cu Iosif. Tot foamete vin. Tot la el trebuie să apelezi. În limba ebraică înseamnă descoperitor de taine. Descoperitor de taine, adică el pune în lumină ce nu înțelegem noi, descoperitor. Descoperitor de taine apare aici, cred că este în vremea umbrelor, ceea ce într-o altă vreme viitoare găsim acea carte, pecetruită cu 7 peceți. Cine e vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile, adică să ne facă accesibile tainele care sunt astăzi. Cine este? Iosif, descoperitor de taine. Iosif rupe acele peceți și deschide cartea. Așa e la început și așa e la sfârșit. Când e o taină și vrem să o cunoaștem, mergeți la Iosif, nu doar pentru grâu, mergeți la Iosif, ai o problemă, nu înțelegi, mergi la Iosif. Dacă mergi la Iosif, lucrurile se deschid pentru că el este descoperitor de taine, nu cel în care doar sunt puse toate tainele, toate tainele de înțelepciune și de știință. I-a dat de soție pe Asnat, deci e viața particulară, privată a lui Iosif. Nu s-a căsătorit când era în țara Egipt, în Canaan, sigur era prea tânăr, nici când era în închisoare, mireasa Domnului Iisus nu este decât după ce El este înălțat în glorie, după aceea își atrage pe ai săi în poziția de glorie, nu când este disprețuit și batjocorit, nu când este cu barba smulsă, urât, pe lângă celelalte, nu, ci când este bărbierit cu haine noi, haine noi date de Dumnezeu, este și această condiție nouă. Avea 30 de ani. Apoi se spune despre lucrarea lui, din care aș sublinia acest detaliu. Iosif a îngrămădit grâu ca nisipul mării foarte mult, încât am încetat să-l numere, pentru că era fără număr. Ce misiune dificilă. Să strângi grâu care e din belșug, n-ai unde să-l pui, nebunul se gândea, fac hambare noi. Domnul Iisus a gândit, nu fac hambare noi, fac cetății noi. Și a făcut unde erau câmpiile cu belșugul lor, colo, 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 cetăți, cetăți pentru grâu. Avea timp? Avea timp, pentru că a văzut în primul an s-au umplut toate ambarele. A venit al doilea an, unde pun, fac o cetate. Bine, poate e prea mult, fac o cetate. Și a făcut peste tot cetăți, și în anul al treilea, și în anul al patrulea, și peste tot s-au umplut Egiptul de cetăți de grâuri. Era așa de mult, încât au încetat să-l numere. Mă și gândesc, la început aduceau căruțele, 5 căruțe de grâu, 10, 100, 1000 de căruțe de grâu. După aia, unitatea de măsură nu mai era căruța. Unitatea de măsură era cetatea. O cetate, două, trei cetăți. Și după aia am încetat să numere și cetățile. Că asta era. Belșug. Asta este belșug de viață în Domnul Hristos, a cărui imagine în timpul umbrelor este Iosif. Și înainte de a veni anul de foamete, s-au născut doi copii, Manase și Efraim. Manase, uitare, Dumnezeu m-a făcut să uit necazul meu și toată casa tatălui. E o experiență binecuvântată, să uiți, să uiți. Unde ai pătimit și necazul și să te bucuri de ce este acum. Dumnezeu m-a făcut să uit. Despre Dumnezeu se spune lucrul ăla, nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre, le-a uitat. Poate să, dacă și impune să uite, poate să uite. Noi dacă ne impunem să uităm, nu putem. Nu putem. Asta, Dumnezeu poate. Și-a impus să uite toate păcatele noastre. Și Dumnezeu l-a făcut și pe el să uite. Este o expresie în profetul Mica, păcatele aruncate în marea uitării. Așa a hotărât Dumnezeu cu privire la noi. Câteodată e în familie, mai ales, nu numai în familie, să povestești snoave din copilărie, m-a făcut să uit, în Domnul Hristos se șterge ca să fie scris ce urmează de la El. Dumnezeu m-a făcut să uit. Apoi s-a născut Efraim, care înseamnă Dumnezeu m-a făcut să fiu roditor în țara întristării mele. Țara întristării, țara Egiptului, e lumea în care suntem. Dar aici putem să fim roditori. Dumnezeu m-a făcut. Solomon, în capitolul 2 din Eclesiastul, dacă ne aducem aminte, repetă aproape obsesiv această expresie. Mi-am făcut. Și apoi apare o concluzie, după ce m-am uitat la toate, tot ce mi-am făcut. A văzut că totul este deșertăciune și goană după vânt. Dumnezeu, după ce a făcut, s-a uitat, a spus foarte bine. Solomon, mare împărat, bogat, s-a uitat pentru că mi-am făcut, a zis deșertăciune și goană după vânt. Ce frumos aici, Iosif, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Efraim, în sensul cuvântului, înseamnă dublă rodire, neobișnuită, necunoscută pentru noi. Efraim, cum știm, și-a câștigat un alt loc, nu pe al doilea loc, prin hotărârea lui Iacov, care l-a pus pe primul loc. Rodirea este scopul, nu țara întristării. Dumnezeu m-a făcut să uit. Nu Manase este rostul, nu Efraim e. Rodirea este, dacă lăsăm în urmă trecutul, ne stă înainte viitorul, uitând ce este în urma mea, spune Apostolul Pavel, și aruncându-mă spre ce este înainte, Efraim. Efraim a fost conducătorul poporului Israel, un mare conducător al poporului Israel. Întâi din Efraim, cum știm, a ieșit Iosua, care înseamnă Iahve Salvator. El se născuse în Egipt cu numele de Hosea, Hosea însemnând eliberare. Moise i-a pus numele Iahve Salvator, iar acest Iosua este echivalentul în ebraic al Vechiului Testament al numelui Iisus. Iosua înseamnă Iisus. În limba greacă, în care s-a scris Noul Testament, sigur, este altfel. Dar în limba ebraică a Vechiului Testament este Iisus. Și așa cum știm, Iosua a condus poporul în țara promisiunilor lui Dumnezeu, iar mai târziu, după dezbinarea împărăției, în timpul lui Roboam, conducerea împărăției din nord, care aparținea celor 10 seminții, va fi preluată de Efraim. Și adesea se vorbește de Efraim ca fiind conducătorul poporului din nordul țării, în sud, rămânând Iuda. Sigur că Domnul Iisus iese din Iuda, dar Efraim are o semnificație deosebită. Efraim a dat poporului evreu conducătorul său, care a avut numele de Iosua, iar în Noul Testament, Efrata, care vine de la Efraim, Efrata l-a dat pe Iisus. Acesta a fost, din Efrata a ieșit Domnul Iisus și înseamnă dublă rodire. Dublă pentru că a fost rodul în împărăția din nord, Domnul Iisus, Iosua, și în sud, din Efrata, a ieșit Domnul Iisus. Acesta este rostul Domnului Iisus, să aducă rod în viață pentru Dumnezeu, să ne facă în stare să îi cântăm lui Dumnezeu.